Ne faru maljustajon al dungito, al malriĉulo kaj senhavulo el viaj fratoj aŭ el viaj fremduloj, kiuj loĝas en via lando, en viaj urboj. En la sama tago donu al li lian pagon, ke la suno ne subiru super ĝi, ĉar li estas malriĉa kaj per tio li subtenas sian vivon, ke li ne plendu kontra vi al la etenulo, kai vi ne havu sur vi pekon. Patron oni ne mortigu pro la gefiloi, kai gefiloin oni ne mortigu pro la patroi, ciu devas ricevi morton pro sia crimo. Ne juĝu malĝuste fremdulon, orfon, kai ne prenu garantiage veston de vidvino, kai memoru ke vi esti sklavo en Egiptujo, kai la etenulo via Dio liberigis vin el tie, tial mi ordonas al vi, ke vi agu tiel.